Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, alhamdulillah kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, kita mensyukuri limpahan nikmatnya. Di pagi hari ini kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu, ya meskipun secara online, di dalam lanjutan pembahasan kajian kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Fawaid, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu Qayyimul Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah kita masih melanjutkan pembahasan di masalah akidah dan tauhid. Saat ini kita melanjutkan pembahasan tentang hakikatut tawakkuli 'alallah, hakikat tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian rahimakumullah, tawakal kepada Allah yang disebutkan definisinya oleh sebagian dari para ulama kita seperti penjelasan Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala, sirku timadil qalbi 'alallah fi jalbil manafi'i wa daf'il madari. Benarnya penyandaran hati kepada Allah dalam upaya untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan dan menolak keburukan-keburukan. Tawakal kepada Allah ya merupakan sebab kecukupan yang Allah berikan kepada hambanya, dan ini adalah keutamaan yang paling besar karena Allah subhanahu wa ta'ala yang menjanjikan bagi hambanya bahwa dia sendiri yang mencukupi hamba-hambanya yang bertawakal dengan benar kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir wajim, wa may yatawakal ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal dengan benar kepada Allah, maka Allah sendiri yang akan mencukupinya. Juga, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran tentang tawakal, yang kedudukannya sangat tinggi sampai dijadikan tawakal ini sebagai simbol tauhid. Tauhid yang benar, menghambakan diri yang benar, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata dan tidak ada sekutu baginya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Muzzammil, Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Dialah Allah Rabb yang maha menguasai wilayah timur dan wilayah barat, yang menguasai semua yang ada di alam semesta ini. La ilaha illa huwa, tidak ada sembahan yang benar selain dia. Fattakhidhu wakila, maka jadikanlah dia sebagai tempat bersandarmu. Jadikanlah dia sebagai tempat kamu bertawakal kepadanya semata-mata. Barakallahu fikum, dalam pembahasan kita kali ini, kita akan membahas tentang hakikat tawakal kepada Allah sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam pembahasan ini. Kata beliau, Man tarakal ikhtiyara wa tarbira fi raja'i ziyadatin au khawfin nuqsanin au talabi sihhatin au firarin min sukmin Wa alima anna Allah ala kulli syai'in qadiru wa annahu al-mutafarridu wa annahu al-mutafarridu bil ikhtiyari wat tadbiri wa anna tadbirahu li 'abdihi khairun min tadbiril 'abdi nafsihi wa annahu a'lamu bi maslahatihi minal 'abdi wa aqdaru ala jalbiha wa tahsiliha minhu wa ansahu lil 'abdi minhu li nafsihi wa arhamu bihi minhu bi nafsihi wa abarru bihi minhu bi nafsihi wa alima ma'a dhalika annahu la yastati'u an yataqaddama baina yaday tadbirihi khatwatan wahidatan wa la yata'akhkhara an tadbirihi lahu khatwatan wahidatan wa la mutaqaddima lahu baina yaday qada'ihi wa qadarihi wa la muta'akhkhira fa alqa nafsahu baina yadayhi wa sallama al-amra kullahu ilayhi wa antaraha baina yadayhi intiraha 'abdin mamlukin dha'ifin baina yaday malikin azizin qahir lahu at-tasarrufu fi 'abdihi bi kulli ma yasha' wa laysa lil 'abdi at-tasarrufu fihi bi wajhin min al-wujuh fastaraha hina idhin min al-humumi wal-gumumi wa ankadi wal-hasarat. Ya. Barang siapa yang meninggalkan pilihan dari dirinya, pengaturan dari dirinya untuk mengharapkan bertambahnya hal yang diinginkan, atau karena dia takut berkurangnya kebaikan pada dirinya, atau ketika dia mengharapkan kesehatan atau ingin menjauhi penyakit, dan dengan dia mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan bahwasanya dialah satu-satunya yang Maha Kuasa untuk menentukan pilihan dan mengatur urusan hambanya, dan bahwasanya pengaturan Allah bagi hambanya lebih baik daripada pengaturan hamba itu untuk dirinya sendiri, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui kemaslahatan hamba dibandingkan hamba itu sendiri, dan lebih Maha Kuasa, lebih berkuasa untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan dibandingkan hamba itu sendiri, dan lebih baik nasihatnya, kebaikan-kebaikannya, kebaikan yang dicurahkannya kepada hamba dibandingkan hamba itu sendiri, dia lebih sayang kepada hamba-hambanya dibandingkan hamba itu terhadap dirinya sendiri, lebih baik, lebih banyak limpahan kebaikan dibandingkan hamba itu sendiri, dan hamba itu mengetahui bersamaan dengan semua itu bahwa dia tidak mampu untuk mendahului di hadapan pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala satu langkah pun, sebagaimana dia tidak bisa mengakhirkan dirinya dari pengaturan Allah satu langkah pun, maka tidak ada yang bisa mendahului di hadapan ketentuan dan takdirnya, tidak ada juga yang bisa menunda atau meluputkan dirinya, sehingga dengan itu hamba ini akan menyerahkan dirinya dengan pasrah di hadapan Allah, menyerahkan semua urusan kepadanya, ya, dan dia menyerahkan diri di hadapan Allah seperti seorang hamba budak yang lemah di hadapan seorang raja yang perkasa dan kuat. Yang raja ini memiliki tasarruf, kemampuan berbuat pada diri hamba ini dengan semua yang dikehendakinya. Sedangkan hamba ini tidak punya kemampuan untuk berbuat apapun dari semua segi. Barang siapa yang memiliki sikap seperti ini, ya, maka dia akan beristirahat ketika itu dari segala kegelisahan, kegundahan, dari segala penyesalan, dari segala kekalutan pikiran. Yakni ketika seorang hamba mengetahui sifat-sifat Allah, ya, yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang kehendaknya lah yang mesti terjadi, yang pilihannya yang terbaik, pengaturannya yang terbaik, bersamaan dengan itu pengaturannya pasti mendahului apapun yang diatur oleh seorang hamba dan pengaturannya pasti lebih baik daripada apa yang diatur oleh hamba, kemaslahatan dan kebaikan-kebaikan yang Allah limpahkan lebih baik daripada apa yang diinginkan oleh hamba itu untuk dirinya sendiri. Kalau dia meyakini hal ini, kemudian dia pasrahkan urusannya kepada Allah, maka dia akan beristirahat. Hatinya akan lapang dan lega, jauh dari segala kegundahan dan kekalutan. Kenapa? Dia tidak perlu memikir panjang-panjang. Karena dia sudah menyerahkan urusannya kepada Zat yang maha sempurna sifat-sifatnya. Ya, dalam kehidupan dunia saat ini saja, kalau kita menyerahkan satu urusan kita kepada orang yang kita anggap ahli, kita rasa tenang. Kita bisa melakukan pekerjaan yang lain. Padahal ahli bisa salah. Manusia tidak luput dari kesalahan. Ahli bisa keliru. Sebaik apapun keahliannya, tidak lepas, tidak luput dari sifatnya sebagai manusia. Sekarang kita menyerahkan semua urusan kita kepada Allah yang tidak mungkin salah, yang maha sempurna pengaturannya, sempurna kebaikan-kebaikannya. Bukankah ini pastinya menjadikan kita lebih tenang, lebih lega perasaan kita, lebih jauh dari memikirkan kemungkinan nanti kalau begini, bagaimana kalau nanti dapat akibat buruk, bagaimana kalau ini kurang, bagaimana kalau ini salah, hilang, tidak ada semua kemungkinan tersebut. Bukankah ini ketenangan yang hakiki, kelapangan jiwa yang sesungguhnya? Inilah tawakal yang benar, dan begini hasilnya orang yang bertawakal dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hammala kullahu wa hawaijahu wa masalihahu man la yubali bihamliha wa la yuthqiluhu wa la yaktarithu biha. Kemudian dia serahkan semua itu kepada Allah dengan segala kebutuhan-kebutuhan dan kemaslahatan-kemaslahatan yang diinginnya dia serahkan, yang diinginkannya dia serahkannya kepada Allah yang ya tidak merasa berat dan susah, tidak merasa sulit untuk membawa semua itu karena dia maha kuat dan maha perkasa. Bahkan semua itu sangat mudah baginya. Fatawallaha dunahu wa arahu lutfahu wa birrahu wa rahmatahu wa ihsanahu fiha min ghairi ta'abin minal abdi wala nasabin wala ihtimamin minhu. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian yang menanggungnya semua. Dan Allah perlihatkan pada hambanya ini kelembutannya, kebaikannya, limpahan rahmatnya, kebaikan-kebaikannya dalam pemenuhan hajatnya ini tanpa perlu ada kesusahan, kepayahan dari hamba, tanpa perlu ada kekalutan pikiran, kegundahan darinya. Li'annahu qad sarafa ihtimamahu kullahu ilaihi wa ja'alahu wahdahu hammahu fa sarafa anhu ihtimamahu bihawaijihi wa masalihi dunyahu wa farraga qalbahu minha wa ma atyaba 'aishahu wa ma an'ama qalbahu wa a'dama sururahu wa farahahu. Kenapa demikian? Karena dia telah menyerahkan perhatiannya semua kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya puncak keinginannya. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala palingkan darinya, dari hamba ini, segala beban pikiran tentang bagaimana memenuhi hajat dan kebutuhannya, bagaimana untuk mengusahakan maslahat-maslahat dalam urusan dunianya. Allah Subhanahu wa taala hilangkan semua itu dari hatinya, dari pikirannya, maka orang seperti ini alangkah indah hidupnya. Alangkah nikmat rasa di hatinya. Alangkah besar kegembiraan dan kebahagiaan yang dirasakannya. Coba kita perhatikan. Tawakal yang benar kepada Allah akan membuahkan ketenangan hati yang sesungguhnya. Tadi kita sebutkan, ya, Allah menjamin, "Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal dengan benar kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Ini janji. Kalau kita kenal sifat-sifat kesempurnaan Allah, tidak ada janji yang lebih menenangkan dibandingkan janji ini. Karena tadi sudah kita katakan, kalau makhluk saja, orang yang terkenal kita anggap ahli, kita tenang. Padahal mungkin salah. Ya, sekarang rumah-rumah, sebagian kompleks-kompleks perumahan ketika dijaga sama satpam dari berbagai arah, dari berbagai pintu masuk. Tujuannya supaya penghuni kompleks tersebut bisa tenang tidurnya. Tenang beristirahat. Tenang barang-barang mereka, harta mereka terjaga. Dan itu kenyataan, mereka rasakan katanya ketenangan. Tapi sekarang, kalau kita lihat kemungkinan, sekuat apapun penjaga atau satpam yang menjaga, sepandai apapun siasat mereka dalam mengatur bagaimana cara menjaga supaya tenang penghuni kompleks tersebut atau perumahan tersebut. Seketat apapun, alatnya secanggih apapun. Sekarang, kalau manusia mereka bisa atasi, bagaimana kalau jin yang tidak terlihat yang masuk? Dan pastinya banyak jin berkeliaran di tempat-tempat ya yang lapang seperti itu, kecuali tempat-tempat yang tentu saja dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sering didengarkan kumandangan azan, orang berzikir, orang membaca Al-Qur'an dan seterusnya. Jin tidak nampak. Itu kemungkinan yang pertama. Yang kedua, manusia datang dengan kekuatan yang lebih dibandingkan kekuatan satpam tersebut, bisa mengalahkannya. Atau mungkin manusia biasa tapi apa, kerja sama kong kali kong dengan satpamnya sehingga mereka bisa masuk. Segala kemungkinan bisa terjadi. Ya, ini saja kita bisa merasa tenang. Semua kemungkinan ini tidak mungkin ada pada Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna penjagaannya, yang maha sempurna kemahakuatan dan kemahaperkasaannya sehingga tidak ada yang bisa mengalahkannya, yang maha sempurna pengawasannya dan penglihatannya. Sementara manusia pasti terbatas, bisa saja ada yang lolos. Nah, bagaimana orang seperti ini tidak akan merasakan kedamaian yang sangat dalam hatinya, ketenangan, hilang semua kegundahannya. Maka dikatakan oleh beliau di sini, "Fama athyaba 'aisyahu," maka alangkah nikmatnya hidup orang yang seperti ini. Ya, alangkah gembiranya hatinya, alangkah besarnya kesenangan dan kebahagiaan yang dirasakan dalam jiwanya. Jadi tawakal sampai seperti ini pengaruhnya dalam memberikan ketenangan hidup bagi manusia. Ketika dia benar-benar bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang perlu dipikirkannya, karena setiap urusannya ketika diserahkan kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penyelesaian yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa ini, kemaslahatan yang sesuai dengan kemaslahatan yang sesungguhnya, bahkan di luar dari apa yang dipikirkan oleh hamba. Ya, mungkin sekarang seorang hamba menginginkan seperti ini. Dia menginginkan hasil yang seperti ini, menginginkan dia dapatkan seperti ini sesuai dengan keinginannya yang bersumber dari pikirannya yang terbatas. Allah lebih tahu bahwasanya hal ini kalau diberikan kepada hamba, nanti akibatnya berikutnya akan buruk. Maka Allah sudah halangi dia dari keburukan ini, bahkan lebih daripada apa yang diberikan oleh hamba itu sendiri. Masya Allah, orang yang seperti ini alangkah indah hidupnya, alangkah besarnya kebahagiaan dan kesenangan yang dirasakan dalam hatinya. Baik. Wa in aba illa tadbirahu li nafsihi wa ikhtiyarahu laha wa ihtimamahu bi hadhihi duna haqqi rabbih fallahu wa makhtarahu wa wallahu ma tawalla fahadarahu alhammu walghammu walhazanu wannakadu walkhawfu watta'abu wakashful bali wasu'ul hali. Tapi kalau hamba itu enggan, kecuali dia menginginkan, dia sendiri yang mengatur untuk dirinya, dia sendiri yang milih untuk dirinya, ya, tetap dia ingin memberikan perhatian untuk mendapatkan bagian dari keinginan nafsunya tanpa memikirkan hak Allah Subhanahu wa taala baginya, maka Allah biarkan dia dengan apa yang dipilihnya. Allah Subhanahu wa taala arahkan dia kepada ke arah mana yang dikuasainya, maka ketika ikut itu dia akan diliputi kegundahan, kegelisahan, kesusahan, rasa takut disertai dengan kepayahan, ya, kemudian susahnya perasaan dalam hatinya serta keadaan yang sangat buruk dirasakannya. Kenapa? Karena dia harus memikirkan, bagaimana kalau ternyata saya tidak dapatkan, bagaimana kalau ternyata tidak sesuai keinginanku, bagaimana kalau begini, bagaimana kalau gagal, bagaimana kalau seperti ini, kalau seperti itu. Maka dia akan memikirkan dan repot dengan pemikiran seperti ini. Karena dia tidak bisa menjamin. Bersamaan dengan itu, apa yang dipilihnya pun juga tidak akan bisa diberlakukannya karena semua harus tunduk dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Ya, wa ma tasyauna illa ay yasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian menghendaki sesuatu wahai manusia kecuali sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala yang kehendaki. Jadi apa yang Allah kehendaki itulah yang akan terjadi. Manusia ini sudah capek menyusun, memilih, memperkirakan, ternyata semua yang berlaku juga adalah takdir Allah, bukan kehendak manusia itu sendiri. Jadi dia sudah capek, banyak dipikirkan, pusing, kalut, dan seterusnya. Ternyata ujung-ujungnya juga yang Allah berlakukan adalah apa yang Allah pilih, bukan yang dipilih oleh manusia ini. Baik. Fala qalbun yasfu, wala amalun yazku, wala amalun yahsul, wala rohatun yafuzu biha. Maka hamba yang seperti ini, hatinya pun juga tidak menjadi suci, ya, tidak hilang dari kekalutan-kekalutan, amalnya pun tidak menjadi baik, apa yang diangan-angannya pun tidak tercapai, apa yang diangan-angankannya pun tidak tercapai, tidak juga hatinya atau jiwanya merasakan istirahat, merasakan tenang. Wala ladzatun yatahanna biha bal qad hila bainahu wa baina masarratihi wa farahihi wa qurrati ainihi. Tidak juga kelezatan bisa dicapainya, bahkan sungguh dia terhalangi, sungguh telah dihalangi antara dirinya dengan kesenangan-kesenangan dan kegembiraan serta hal yang menghibur hatinya. Fahuwa yakdahu fid dunya kadhal wahsyi wala yadhfaru minha bi amalin wala yatazawwadu minha li ma'adin. Maka orang seperti ini berpayah-payah di dunia seperti berpayah-payahnya binatang-binatang buas, hewan-hewan liar, itu pun juga dia tidak bisa meraih apa yang diangan-angankannya dan tidak bisa mendapatkan bekal untuk hari akhiratnya. Ini jamaah sekalian rahimakumullah menjelaskan kita kepada kita seorang hamba ketika dalam urusannya dia selalu mengedepankan apa yang diinginkan, apa yang ada dalam pikirannya, apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Kita ingatkan Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman di dalam Al-Qur'an menyebutkan satu kaidah penting bagaimana sebab untuk menjadikan hidup kita bahagia. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan bagi kalian berperang di jalan Allah padahal hal itu sangat kalian benci. Wahai manusia, boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal dari situlah arah kebaikan bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal dari arah situlah keburukan bagimu. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Ini kaidah penting. Yang paling tahu tentang kebaikan adalah Allah. Kita mungkin memikirkan sesuatu kita anggap baik, ya mungkin berdasarkan hawa nafsu atau berdasarkan kita melihat orang, berdasarkan kesimpulan kita hanya dengan ilmu yang terbatas. Bagaimanapun kita tidak mengetahui masa yang akan datang, karena ini perkara gaib, cuma Allah yang mengetahuinya. Makanya tidak pantas kalau keinginan kita kita dahulukan dari apa yang Allah pilihkan dan itu yang terbaik untuk kita. Makanya orang yang bertawakal dalam pengertian ini dialah yang paling nikmat hidupnya. Karena ketika dia menyerahkan kepada Allah, dia menyerahkan kepada Zat yang Maha mengetahui apa yang terbaik untuk hamba ini saat ini maupun di masa-masa yang akan datang. Ya. Untuk saat ini yang terbaik dan juga nanti akibatnya juga akan baik. Allah Subhanahu wa taala sewaktu memerintahkan kepada kita dalam Al-Qur'an di surat An-Nisa untuk selalu mengembalikan urusan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kalian berselisih pendapat dalam satu urusan. Ya, maka kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, kembalikanlah kepada Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, apa jaminan kebaikannya dengan sikap ini? Dzalika khairun, itu adalah yang terbaik. Wa ahsanu ta'wila, dan nanti kesudahannya, akibatnya berikutnya juga yang paling baik. Ini jaminan dari Allah karena Dia Maha mengetahui yang akan datang. Adapun kita tidak mengetahuinya. Nah, disinilah dengan sikap ini, ketika sikapnya benar, Allah Subhanahu wa taala jadikan kebaikan selalu menyertainya ketika dia memasrahkan urusannya kepada Allah, dan inilah tawakal yang sesungguhnya Allah jadikan. Sebagaimana yang Allah jaminkan tadi, Allah cukupkan dia dari segala kekalutan, kesusahan. Kalaupun dia mendapatkan beda dengan keinginannya, Allah akan tolong dia untuk ridha, untuk bersabar, untuk diberikan hikmah di balik semua itu dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya yang ini sebelumnya sangat tidak terpikir oleh hamba tersebut. Daripada nanti ketika dia memilih dengan pilihannya sendiri, kemudian Allah jadikan ya hamba itu mendapatkan pilihannya atau tidak, tetap dia akan diliputi dengan kegundahan, kegelisahan. Dia sudah berpayah-payah, tapi juga tidak mendapatkan keinginannya tersebut, tidak mendapatkan angan-angannya. Sekaligus juga dia tidak menyiapkan bekalnya untuk akhirat, karena dia tidak ridho dengan ketentuan Allah, tidak bersabar. Ya, akibat dari Allah Subhanahu wa taala berpaling darinya dan tidak memberikan taufik kepada hamba ini ketika mendapati hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginannya. Masya Allah, tawakal saja sudah sampai seperti ini keutamaan dan pengaruh besarnya. Baik. Allah Subhanahu qad amara al-'abda bi amrin wa dhamina lahu dhamanan. Fa in qama bi amrihi bin nushhi was-sidqi wal-ikhlasi wal-ijtihadi qama Allah Subhanahu lahu bima yadhmanuhu lahu min ar-rizqi wal-kifayati wan-nasri liman tawakkala 'alaihi wa intasara bihi wal-kifayati liman kana huwa hammahu wa muradahu wal-maghfirati liman istaghfara wa qada'il hawaiji liman sadaqahu fi talabiha wa wathika bihi wa qawiya raja'uhu wa tam'uhu fi fadlihi wa jurih. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba dengan perintah-perintah dalam syariatnya. Perintah bertawakal, bertauhid, hanya meminta kepada Allah, hanya bersandar kepada Allah, ridho dengan ketentuannya, perintah untuk mensyukuri nikmatnya, bersabar ketika menghadapi cobaan. Ini perintah-perintah dalam agama. Kemudian Allah menyebutkan dhaman, jaminan bagi yang melaksanakan perintahnya. Maka jika hamba itu menegakkan perintah Allah dengan nushh, dengan ikhlas, dengan niat yang benar, dengan jujur, dengan ikhlas, dengan kesungguhan, maka Allah Subhanahu wa taala ya akan memberikan baginya apa yang Allah jaminkan tadi. Berupa apa? Rezeki, kecukupan, pertolongan darinya. Yakni bagi yang bertawakal kepada Allah dan selalu minta pertolongannya. Allah juga janjikan dan akan berikan kifayah, kecukupan bagi orang yang menjadikan Allah puncak dari keinginan dan cita-citanya. Allah berikan pengampunan bagi orang yang meminta pengampunan. Allah memenuhi hajat-hajat dan kebutuhan hamba itu, kebutuhan hamba bagi orang yang jujur dalam meminta hajatnya dan percaya kepada Allah serta kuat keyakinan dan keinginannya untuk mendapatkan karunia dan kebaikan-kebaikan di sisinya. Jadi hamba diperintahkan melaksanakan perintah, Allah yang berikan jaminan. Falfatinu al-kayyisu innama yahtammu bi amrihi wa iqamatihi wa tawfiyatihi la bi dhamanihi. Maka orang yang cerdas dan berakal, pintar, hanyalah dia akan perhatian bagaimana untuk melaksanakan perintah Allah, bagaimana untuk menegakkannya, menyempurnakannya. Tidak usah pikirkan janjinya, janjinya pasti akan diberikan. Ya, janji tanggungan yang akan ditanggungnya pasti akan ditunaikan. Fa innahu al-wafiyyu shadiq, karena Allah Subhanahu wa taala al-wafi, yang maha menunaikan janjinya, yang maha benar. Wa man aufa bi ahdihi minallah, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, siapakah yang lebih benar lebih menunaikan janjinya dibandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi urusan kita, laksanakan perintahnya. Tunaikan apa yang Allah wajibkan. Jaminan itu Allah akan berikan sesuai dengan bagaimana kita menegakkan perintahnya tersebut, sesuai dengan perbaikan yang kita lakukan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam agamanya. Baik. Famin alamati sa'adati sarfu ihtimamihi ila amrillahi duna dhamanihi. Maka termasuk tanda-tanda orang yang mendapatkan kebahagiaan adalah orang yang mencurahkan perhatiannya untuk menunaikan perintah Allah dengan sebaik-baiknya, dan dia tidak perlu banyak memikirkan tanggungan yang Allah janjikan. Ya, tidak perlu memikirkan tanggungan yang Allah janjikan. Laksanakan perintah. Kalau kita yakin pasti Allah akan berikan apa yang dijanjikannya tersebut. Wa min alamatil hirmani faragu qalbihi minal ihtimami bi amrihi wa hubbihi wa khasyatihi wal ihtimamu bi dhamanihi wallahu almusta'an. Dan termasuk tanda-tanda orang yang hirman, terhalangi mendapatkan kebaikan dari Allah, justru hatinya kosong, tidak ada perhatian untuk melaksanakan perintah Allah, untuk mencintai Allah, untuk takut kepadanya, hanya diisi dengan perhatian untuk mendapatkan jaminan yang telah dijanjikannya. Wallahul musta'an. Jadi orang-orang yang selalu mencari, mempertanyakan, kenapa janji Allah begini? Kenapa saya tidak didapatkan? Kenapa Allah menjanjikan begini, saya tidak dapat? Ini adalah orang-orang yang justru akan terhalangi dari kebaikan. Karena janji Allah itu pasti terpenuhi, tapi tidak seperti yang kita inginkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih tahu kemaslahatan kita. Allah Maha tahu kalau hamba ini diberikan keinginannya akan celaka bagi dia. Maka cukup dengan dia bersangka baik kepada Allah dan bertawakal kepada Allah, Allah akan berikan kebaikan yang sesuai dengan kemaslahatannya, kebaikan pada saat ini dan juga nanti akibatnya pun akan baik sebagaimana yang tadi kita jelaskan. Nah, qala Bishr ibn al-Harith, ya, Imam Bishr ibn al-Harith al-Hafi rahimahullah ta'ala berkata, ahlul akhirati thalathatun. Orang-orang yang ahli akhirat, yang selalu mempersiapkan diri untuk menghadapi hari akhir, akhirat, ada tiga golongan. Abidun wa zahidun wa sadiqun. Abidun wa zahidun wa siddiqun. Ya, tiga golongan. Ahli ibadah, ahli zuhud, dan ahli siddiq. Orang-orang yang siddiq. Fal'abidu ya'budullaha ma'al ala'iq. Maka ahli ibadah, orang yang beribadah adalah orang yang beribadah kepada Allah ma'al ala'iq, beserta dengan alaqah, keterikatan-keterikatan yang masih ada di hatinya. Wazahidu ya'buduhu ala tarkil ala'iq. Orang yang zuhud, dia beribadah kepada Allah meninggalkan keterikatan-keterikatan di hatinya. Ya, kalau yang ahli ibadah tadi dia masih mengharapkan apa yang Allah janjikan, masih memikirkan hal tersebut. Yang kedua, zuhud ini dia sudah meninggalkan, tidak lagi memikirkan hal-hal tersebut. Wasiddiqu ya'buduhu 'ala ridha wal muwafaqah. Sedangkan as-siddiq, orang-orang yang sangat kuat kejujurannya, dia beribadah kepada Allah sesuai dengan keridhaan dan apa saja yang sesuai dengan apa yang Allah cintai. Fa in arahu akhadha dunya akhadhaha. Jika Allah perlihatkan kepadanya dia mengambil dunia ini, maka dia mengambilnya. Karena dia yakin apa yang Allah berikan, maka Allah akan tolong dia ketika memegang urusan dunia tersebut. Wa in arahu tarakaha. Jika Allah perlihatkan kepadanya dia meninggalkan urusan dunia, maka dia meninggalkannya. Jadi maksudnya hamba yang ketiga ini yang terbaik, ketika dia berbuat, dia selalu mengikuti keridhaan Allah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memilihkan dia jalan untuk jadi orang yang kekurangan, maka dia ambil jalan tersebut dan selalu memohon kepada Allah agar dijadikan bersabar, tetap bersangka baik kepada Allah dalam kekurangan-kekurangannya. Kalau Allah berikan dia kelebihan, dia mengambil kelebihan tersebut, tetap dengan minta pertolongan kepada Allah agar tidak dilalaikan dengan kelebihan yang dimilikinya. tidak jadikan dia lupa bersyukur, tidak jadikan itu sebagai sebab dia terfitnah sehingga lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mencintai dunia secara berlebihan. Inilah hamba Allah Subhanahu wa taala yang terbaik tentu di antara tiga golongan yang dikatakan sebagai ahli akhirat, orang-orang yang perhatian terhadap negeri akhirat tersebut. Barakallahu fikum, alhamdulillah. Selesai sampai di sini, ya cukup sampai di sini penjelasan yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Semoga kajian kita yang kami bawakan di kesempatan pagi menjelang siang hari ini bermanfaat dan menjadi bekal ilmu untuk menambah ketakwaan kita, menambah keimanan kita, menguatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berikan kesempatan bagi antum yang ingin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah antum sampaikan Ustaz. Satu materi yang sangat banyak faedah yang dapat kita ambil tentang tawakal kepada Allah. Merupakan satu pembahasan yang patut untuk kita simak bersama dan kita amalkan. Ikhutai sama azani Allahu ayyakum. Untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif soal jawab, dan bagi Anda yang bertanya secara langsung, Anda dapat menghubungi kami di 021-823-6543 ataupun Anda dapat bertanya melalui chat WA di 0819-896543. Kita angkat yang pertama, mau telepon terlebih dahulu. Ya, silakan. Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
Dengan Pak Mul di Medan ini, Ustaz.
Oh iya, silakan Pak Mul.
Nah, izin bertanya, Ustaz. Ayat Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, bagaimana kita memaknai ayat ini, Ustaz? Sementara kita bekerja, Ustaz. Jadi kalau beribadah saja kita diciptakan Allah untuk beribadah. Tapi kita beribadah aja, Ustaz, enggak kerja. Ini bagaimana kita, Ustaz?
Baik, Bapak Abul, terima kasih, Pak Abul.
Mohon pencerahannya, Ustaz. Semoga kami dapat ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan, Ustaz.
Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan yang sangat baik sekali dari Pak Mul yang ada di Medan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik kebaikan dan penjagaannya bagi beliau serta untuk keluarganya dan untuk kita semua. Barakallahu fikum. Ya, firman Allah di surat Adz-Dzariyat tadi ayat ke-56, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Yakni mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Jadi di awalnya tidak ada ya ayyuhalladzina amanu, Pak, ya. Nah, makna dari ayat ini menjelaskan tentang tujuan kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya semata-mata dan tidak menyekutukannya. Bagaimana dengan kenyataan kita bekerja, kita berinteraksi dengan kehidupan kita, kita bergaul dengan orang-orang di sekitar kita, ya kita juga mencari nafkah dan seterusnya, tidak ada pertentangan. Karena waktu kita bergaul dengan orang-orang di sekitar kita, kita bekerja, kan tidak kita melakukan perbuatan syirik. Kita berusaha mencari nafkah yang halal, kita tidak melakukan, menghalalkan segala cara, karena kita ingin menegakkan ketaatan kepada Allah, dan Allah memerintahkan kepada kita untuk mencari nafkah yang halal. Untuk melakukan pergaulan yang baik dengan orang-orang yang di sekitar kita. Bahkan, kita diperintahkan meskipun dalam pergaulan, dalam urusan sehari-hari kita, berusaha menampakkan akhlak yang baik sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Kemudian berusaha mengajak manusia untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan tidak ada pertentangan. Waktu kita mencari rezeki, tetap kita tidak didalaikan dari mengingat Allah ketika azan dikumandangkan, kita hentikan, kita melaksanakan sholat. Ketika ada orang yang melakukan kesalahan, kita tegur dengan cara yang baik. Waktu kita mencari nafkah, kita tidak menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan syariat Allah. Jadi dalam kehidupan sehari-hari pun kita tetap melaksanakan nilai ibadah ini waktu kita menjalankan urusan-urusan kita tetap dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, tetap dengan mengikuti ketentuan Allah dan tidak melanggar apa yang diperintahkan atau dihalalkan di dalam agamanya. Nah, barakallahu fik.
Namastu fik barakallah jazakumullah khairan atas jawaban yang antum sampaikan, Ustaz. Demi kenyamanan Pak Mul di Medan, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar. Kita angkat pertanyaan berikutnya di 0218236543. Silakan. Baik, terputus. Kami tunggu kembali bagi Anda semuanya, ikhwatul Islam azani Allah wa iyakum, yang ingin bertanya. Di kesempatan kali ini kami buka sesi interaktif soal jawab dalam rangka memperdalam materi yang telah disampaikan oleh beliau ataupun pembahasan yang telah beliau jelaskan kepada kita semua. Silakan kepada Anda semuanya, ikhwatul Islam. Kami tunggu kembali pada Anda semuanya yang ingin bertanya di telepon 0218236543. Kami persilakan bagi Anda yang bertanya. Ya, silakan.
Halo. Halo, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
Dengan Ummu Abdurrahman di Tangerang Ustaz.
Ya, silakan Ummu Abdurrahman.
Ini Ustaz, batasan waktu sholat Isya itu sampai jam berapa ya? Kata teman saya si A jam 12, tapi kata teman saya si B menjelang subuh. Yang benar yang mana ya Ustaz? Mohon penjelasannya ya. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan menjawab, silakan Ustaz.
Oh, kurang jelas pertanyaannya, tolong diulang, kurang jelas.
Baik. Pertanyaan itu tentang, baik Ustaz, tentang batasan akhir salat Isya Ustaz, apakah di pertengahan malam atau menjelang subuh Ustaz?
Ya, barakallahu fikum. Yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menegaskan tentang batasan salat Isya. Waktu salatil isya ila nisfil lailil awsat. Waktu salat isya itu sampai pertengahan malam. Sampai di tengah malam yang paling pertengahan. Yakni kita hitung antara maghrib sama subuh. Ya. Di tengah-tengahnya itu. Kalau sekarang taruhlah kita anggap maghrib itu jam 6 misalnya. Ya. Kemudian waktu salat subuh itu taruhlah jam 4.30 misalnya. Kita jumlahkan. Sekitar berapa? Kedua-duanya itu mungkin sekitar 11 jam. Sekitar antara jam 6 sampai jam 4.30 berarti berapa? 10.30 ya? Iya, kurang dari 11 jam kayaknya. Ya, berarti sekitar 5 jam. 5 jam lebih sedikit. Ditambahkan dari jam 6. Ya, sekitar jam setengah 12-an mungkin. Itulah terakhirnya. Tentu saja kalau dalam kondisi-kondisi darurat, misalnya orang sakit ketiduran atau orang perjalanan sampai tengah malam dia ketiduran atau udur yang lain, ya tetap dia bisa laksanakan sholat meskipun sudah lewat. Tapi asalnya adalah yang tidak boleh kita lalaikan dan kita lewatkan dengan sengaja adalah sampai pertengahan malam, ya, dan pertengahan malam dihitung antara di tengah-tengah antara waktu sholat maghrib sampai terbitnya fajar, yaitu waktu sholat subuh. Itulah waktu yang benar dari akhir dari sholat isya sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Sahih Muslim tadi.
Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Demikian jawaban untuk Ummu Abdurrahman. Mudah-mudahan dapat difahami tentang batasan akhir sholat isya yang ditanyakan. Kita akan kembali tanyakan kepada kami angkat pertanyaan dari Anda semuanya. Silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
Saya Amba Allah Yunaldi di Debu Pasung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.
Baik. Yunaldi, silakan Pak Yunaldi.
Nah, yang jadi pertanyaan ini pertama bahwa bagaimana umat muslim di Palestina dan sekitarnya itu digempur oleh orang kafir musyrik Yahudi. Pada Allah berjanji jika bertawakal umat muslim di suatu daerah akan Allah beri keberkahan dari langit dan dari bumi. Mengapa belum datang pertolongan Allah? Apakah rakyat muslim di situ bahwa masih banyak melakukan kesyirikan, tahlul bi'ah khurafat dan perbuatan riba atau merajalelanya perzinahan? Apakah ini karena sampai sekarang belum datang pertolongan Allah? Itu pertanyaan saya sementara Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, jazakumullah khairan ya Pak Yunaldi atas pertanyaannya dan kepada Ustaz kami silakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
Iya, barakallahu fik, pertanyaan sangat baik saya dari Bapak yang bertanya tadi. Kemudian juga sebelumnya tadi Ummu Abdurrahman ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan bagi keduanya, melimpahkan keberkahan dan taufik kebaikan bagi keduanya dan juga bagi kita semua. Ya. Kita yakin apa yang Allah janjikan seperti ayat yang tadi kita baca, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah pasti akan mencukupinya. Allah menjanjikan, "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum." Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu benar-benar menolong agama Allah, pasti Allah akan menolongmu dan akan meneguhkan kedudukanmu. Kita yakin janji Allah ini pasti benar bagi orang yang benar-benar melaksanakan sesuai dengan apa yang Allah syaratkan. Jadi pertolongan dari Allah turun kalau kita benar-benar menegakkan agamanya. Karena maknanya menolong agama Allah adalah melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya, menegakkan agamanya. Sehingga kalau janji ini tidak ditepati atau belum diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti syarat itu belum dipenuhi oleh kaum muslimin. Ya, cuman dalam hal ini ya Bapak dan kaum muslimin sekalian rahimakumullah, tentu saja untuk saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah, yang penting saat ini yang kita usahakan adalah banyak mendoakan kebaikan bagi mereka, banyak berusaha untuk membantu mereka semampu yang kita bisa lakukan. Dan alhamdulillah saat ini kaum muslimin berusaha untuk menyampaikan bantuan kepada mereka, untuk berdoa dengan doa-doa kebaikan dan selalu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menolong kaum muslimin dan menghancurkan musuh-musuh yang telah mendzalimi kaum muslimin. Ya, kita yakin apa yang Allah janjikan akan terwujud kalau benar-benar kaum muslimin menegakkan apa yang disyariatkan oleh Allah, disyaratkan oleh Allah di dalam ayat-ayat tersebut. Dan tentu saja melihat kondisi kaum muslimin atau saudara-saudara kita ini menjadikan kita semakin ya banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak mengoreksi diri, memperbaiki kesalahan-kesalahan kita agar apa yang menimpa mereka-mereka tidak sampai menimpa kita. Dengan tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penderitaan mereka dan menyembuhkan yang terluka di antara mereka, menerima dan meridhoi, mengampuni dosa-dosa orang yang telah wafat di kalangan mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang setimpal bagi musuh-musuh yang mendzalimi mereka. Nah, barakallahu fik.
Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang telah antum berikan Ustaz. Baik, kita angkat satu pertanyaan terakhir Ustaz di perjumpaan kita pagi hari ini melalui telepon di 0218236543. Nah, silakan, kami persilakan kepada Anda para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun antum berada. Ya, silakan.
Enggak, saya Amrullah Yunaldi kembali. Saran saya Pak Ustaz, hendaknya umat muslim seluruh dunia tidak hanya mengirimkan bantuan sosial, juga mengirimkan bantuan tentara seluruh negara muslim di dunia.
Iya, yeah, baik Pak.
Untuk memberantas kejahatan Yahudi Israel,
yeah,
dan sekutu-sekutunya. Baik. Ini saran saya hendaknya.
Yeah.
Kalau memang umat muslim kita di Palestina itu sudah...
Baik, ya mungkin saran Bapak nanti bisa didengar oleh seluruh pemimpin negara Pak ya. Mudah-mudahan bisa didengar dan bisa diaplikasikan. Jazakumullah khairan barakallahu fik atas sarannya Pak. Baik, kata sama azan ya Allah wa iyyakum, kami angkat kembali satu pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini untuk Anda semuanya. Baik, terputus. Kami tunggu kembali bagi Anda yang ingin bertanya di layanan telepon 0218236543 tentang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
Dengan Ibu Sukma di Pasar Minggu.
Ya, silakan Ibu Sukma.
Begini Pak Ustadz, ada tetangga mengadakan akikahan bayi perempuan. Terus ya, dia motong kambing 2 ekor. Dia paham, dah paham, alhamdulillah dah paham kalau untuk bayi perempuan kambingnya 1. Tapi yang satu lagi ini niatnya atau keinginannya untuk biar apa tuh saudara atau tetangga bisa lebih banyak lah kebagian.
Buat sedekah kali Ibu ya?
Iya.
Yeah.
Nah, ini bagaimana menurut syariat Islam niat yang begitu?
Baik.
Pelaksanaan begitu. Ya.
Ya.
Itu Pak Ustadz.
Ya, terima kasih Bu Sukma.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khair.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillahu khairan. Dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz.
Ya, barakallahu fiik, pertanyaan sangat baik dari ibu yang bertanya tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan dan penjagaan bagi beliau dan juga untuk kita semua. Jawabannya untuk yang seperti tadi, ya, memang kewajibannya adalah menyembeli seekor kambing untuk akikoh dari bayi perempuan. Tapi kalau dia ingin jadikan sebagai sedekah lebih dari satu, tidak mengapa. Diperbolehkan. Rasulullah SAW ketika menyembelih di waktu Idul Adha, beliau menyembelih bahkan sangat banyak, ya. Padahal kewajiban satu saja bagi orang yang mampu. Tapi kalau dia lebihkan untuk yang lain, untuk sedekah, untuk memberikan makan kepada orang miskin, tetangganya, dan seterusnya, maka itu diperbolehkan. Diperbolehkan. Karena itu sifatnya anjuran dan merupakan keutamaan, meskipun yang wajib adalah satu, tapi selebihnya itu adalah untuk dapatkan pahala tambahan dan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum, ini merupakan jawaban dari pertanyaan yang terakhir di perjumpaan kita di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji dan pertanyaan-pertanyaan yang kita jawab bisa menjadi sebab untuk memberatkan amal timbangan kebaikan kita pada hari kiamat nanti sewaktu kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, mohon maaf atas segala yang salah dan kurang, kita akhiri. Sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.